Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Europa Liberă de vorbă cu premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, despre problemele arzătoare ale momentului, inclusiv despre temerile de extindere a conflictului din Ucraina.
Evident că avem îngrijorări și există riscuri, pentru că avem regiunea transnistreană, care este o regiune separatistă, un teritoriu pe care nu controlează autoritățile centrale și unde avem o armată străină.
Tensiuni și decizii de judecată în legătură cu portul Pandicii Sfântul Gheorghe la apropiata sărbătoare a victoriei în al doilea război mondial. Dicționar european astăzi despre capii bisericilor și războaiele din Europa. Începem cu știrile, astăzi cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministerul de Interne a emis un nou avertisment înainte de 9 mai, spunând că va întări controalele la punctele de traversare a frontierei și va desfășura forțe suplimentare pe străzi pentru a nu admite încălcarea legii la marșul de ziua Victoriei, planificat de oponenții puterii. Avertismentul a fost lansat astăzi la o conferință de presă comună a șefilor mai multor subdiviziuni ale ministerului, care au spus că autoritățile nu vor tolera încălcarea interdicției de a purta panglica Sfântul Gheorghe sau alte simboluri folosite de Rusia în timpul invaziei sale în Ucraina. Toți cetățenii trebuie să perceapă riscurile și îndemn să fim o țară civilizată, a spus șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Cu o zi mai devreme, fostul președinte Igor Dodon a declarat că va purta panglica la un marș organizat de Partidul Socialiștilor și alții pe 9 mai, iar dacă va fi amendat, va depune plângere în justiție. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, este așteptat în vizită în Republica Moldova pe 9 mai pentru convorbiri cu președinta Maia Sandu și alți oficiali. Portalul Replica Media citează biroul coordonatorului rezident al ONU din Moldova, spunând că Guterres se va afla la Chișinău timp de 2 zile, urmând să viziteze și un centru pentru refugiații ucraineni. Vizita secretarului general ONU va avea loc în ziua când autoritățile și opoziția vor comemora separat ziua Victoriei în cel de-al doilea război mondial. Președintele României, Klaus Iohannis, i-a transmis președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, susținerea deplină a Bucureștiului pentru apelul la calm și responsabilitate făcut de ea în urma incidentelor din regiunea separatistă Transnistria, am citat. Iohannis și Sandu au vorbit astăzi la telefon pentru prima dată după o serie de incidente recente în regiunea transnistriană, care a readus în discuție o posibilă implicare a enclavei separatiste din Republica Moldova în războiul Rusiei contra Ucrainei. Cei doi șefi de stat au condamnat orice provocări și tentative de a atrage Republica Moldova în acțiuni care îi pot pune în pericol pacea și securitatea, se spune într-un comunicat al administrației prezidențiale de la București. Iohannis a mai spus lui Sandu că a promulgat acordul bilateral încheiat în februarie la Chișinău, prin care România oferă Republicii Moldova un ajutor nerambursabil de 100 de milioane de euro. Ceva mai devreme, președintele român a discutat la București despre nevoia de ajutoare pentru Republica Moldova cu omologul său lituanian, Gitanas Nauseda, care este așteptat în vizită la Chișinău pe 7 mai. Ucraina spune că forțele ruse și-au reluat asaltul asupra combinatului Azovstal din portul ucrainean Mariupol, folosind avioane pentru a bombarda pozițiile combatanților ucraineni. Se crede că aproximativ 2000 de combatanți și sute de civili au rămas pe teritoriul vast al combinatului, unde forțele ruse au pătruns la începutul acestei săptămâni. Președintele rus Vladimir Putin a declarat pe 5 mai că forțele ruse sunt gata să asigure evacuarea civililor ca parte a unui armistițiu de 3 zile anunțat de Moscova la Azovstal. Dar armata ucraineană spune că luptele nu au încetat. Organizația Națiunilor Unite a declarat că a trimis astăzi o nouă misiune de evacuare la Azovstal, unde alimentele, apa și medicamentele se epuizează. La 10 săptămâni de la începutul invaziei rusești în Ucraina, în care mii de oameni au fost uciși, iar peste 13 milioane au fost forțați să-și părăsească locuințele, Rusia și-a concentrat eforturile în estul și sudul Ucrainei. Capturarea Azovstal și preluarea controlului deplin asupra orașului Mariupol ar fi o victorie strategică pentru Moscova, înainte de 9 mai, când Rusia marchează ziua victoriei în cel de-al doilea război mondial. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky spune că i-a invitat pe cancelarul și pe președintele Germaniei să viziteze Ucraina de 9 mai. Oficiali occidentali cred că președintele rus Vladimir Putin ar putea folosi Ziua Victoriei pentru a face un anunț despre războiul purtat de Rusia contra Ucrainei, fie declarând o victorie, fie escaladând conflictul. Germania face parte din alianța occidentală care sprijină Ucraina, dar cancelarul Olaf Scholz nu a efectuat încă o vizită de solidaritate la Kiev. Scholz și oficialii ucraineni s-au angajat într-un schimb de replici reci după ce președintele Zelensky a refuzat să-l invite în vizită pe șeful statului german, Frank-Walter Steinmeier, pe care Ucraina îl critică pentru politica de apropiere de Rusia în perioada în care a fost ministru de externe. Vorbind azi într-un discurs prin videoconferință la think tank-ul de la Londra, Chatham House, Zelensky a spus că a vorbit cu Steinmeier și l-a invitat atât pe el cât și pe Scholz să vină la Kiev. Nu este limpede dacă liderii germani au acceptat invitația. Președintele Ucrainei a spus însă că o vizită a celor doi la Kiev de 9 mai ar fi un gest politic foarte puternic.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Efto. De mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net. Europa Liberă a avut-o ca invitată în studioul nostru de la Chișinău pe prim-ministra guvernului PAS, Natalia Gavrilița. Cum era și firesc, temele abordate de colega noastră Valentina Ursu cu șefa executivului au fost cele mai arzătoare ale momentului, inclusiv războiul din vecin și situația neclară din Transnistria.
Într-adevăr, avem, iată, 70 de zile de un război injust, care a dus consecințe numeroase în toată regiunea și chiar pe tot globul. În primul rând, la moment, noi simțim cel mai mult consecințele economice. Vedem că antreprenorii noștri au trebuit să-și reorienteze comerțul, vedem rânduri mari de camioane la punctele de trecere a frontierii cu România, inclusiv comerțul din Ucraina acum trece prin punctele de trecere a frontierei României. Avem acest val de refugiați, peste 90.000 de refugiați încă se află în Moldova, dar cred că cel mai important, oamenii nu se mai simt în siguranță, este o oarecare neliniște, o oarecare nesiguranță și toată lumea se întreabă care sunt riscurile, mai merită să rămân, mai merită să investesc, și cred că acesta este riscul cel mai mare.
Dar riscul de a fi implicată și Republica Moldova în acest război persistă?
Evident că avem îngrijorări și există riscuri, pentru că avem regiunea transnistreană, care este o regiune separatistă, un teritoriu pe care nu-l controlează autoritățile centrale și unde avem o armată străină. Armata Rusiei, deci una din țările implicate în război, și evident că aceasta creează anumite riscuri și din perspectiva Ucrainei și din perspectiva Malului Drept. Însă vreau să asigur cetățenii că la moment analiza noastră nu arată riscuri iminente de extinderea războiului pe teritoriul Republicii Moldova, fie pe malul drept, fie pe malul stâng. Și vreau să facem un exercițiu și să ne gândim ce ar însemna în plan global extinderea acțiunilor militare sau a războiului pe teritoriul Republicii Moldova, chiar dacă este teritoriul necontrolat. Aceasta ar însemna că în război este implicată o țară neutră care niciodată nu și-a dorit și nu a făcut eforturi pentru aderarea la NATO. Gândiți-vă la opinia publică europeană, ce s-ar întâmpla, care ar fi reacțiile. Noi avem și un număr mare de cetățeni cu dublă cetățenie și au cetățenia României, un stat UE, un stat NATO. Deci toată lumea ne ajută să urmărim cu atenție această situație. Noi, guvernul, întreprindem toate eforturile diplomatice pentru ca situația să rămână calmă și să nu permitem escaladarea acțiunilor militare pe teritoriul Republicii Moldova.
Dumneavoastră,
evident că
chemați populația la liniște, dar oricum mereu anunțați că sunteți pregătiți, autoritățile sunt pregătite pentru orice scenariu. Iată, haideți să luăm și scenariile bune, dar și scenariile proaste pentru Republica Moldova. În caz că, Doamne ferește, se extinde acest conflict armat rus înspre estul Ucrainei și cuprinde și Republica Moldova, cum se apără Republica Moldova?
Eu nu vreau să discut scenarii ipotetice, pentru că imediat aceste scenarii, cele mai proaste scenarii sunt cele care sunt prezentate la știri, care sunt care prind la oameni pentru că creează această stare de neliniște. De aceea eu vreau să asigur cetățenii că atunci când riscurile se vor schimba, atunci când analiza riscurilor va arăta altceva decât arată acum, noi vom comunica despre acest lucru. Evident că aceste acțiuni care au avut loc în regiunea transnistreană, aceste incidente ne preocupă, ne îngrijorează, dar aceste incidente separate nu arată, deci sunt niște încercări de a tensiona situația, dar nu indică faptul că va fi atrasă Moldova în război. Încă o dată, avem, evident că avem riscul de acțiuni hibride sau încercări de a destabiliza situația, de a crea tensiuni interne, de a încerca de a rupe această coeziune socială. Și anume de aceea este foarte important ca oamenii să rămână calmi, să se informeze din surse sigure și să aplice gândirea critică.
Dar cât de modernizată este astăzi Armata Națională ca să țină piept unui eventual?
Răspunsul este la suprafață, doamna Ursu, și cred că fiecare cetățean cunoaște. Nu s-a investit în capacitățile Armatei Naționale, cum nu s-a investit în infrastructură, cum nu s-a investit în programe pentru oameni, în antreprenori. Atunci când statul nu lucrează pentru oameni, nu lucrează pentru interesul public, dar lucrează pentru niște grupuri corupte sau niște grupuri oligarhice, atunci are de suferit fiecare sector. Evident că noi nu putem compensa ceea ce nu s-a construit timp de 30 de ani în doar câteva luni. Dar putem îmbunătăți, de exemplu, capacitatea noastră de comunicare, să avem anumite protocoale îmbunătățite de acțiune în caz de anumite riscuri. Și iată, cu aceste lucruri s-a ocupat guvernul, de fapt, de la începutul mandatului, dar mai ales după declanșarea războiului în Ucraina.
Dar în ultimele zile, atât președinta Sandu, cât și dumneavoastră, a spus că e nevoie de mai multe investiții care trebuie făcute în armată. Cât poate direcționa bugetul național mai mult sau cât ar trebui să direcționeze în sumă bănească guvernul pentru Armata Națională? Pentru că azi, dacă analizăm produsul intern brut, e un procent foarte mic.
E un procent foarte mic, în același timp și capacitatea noastră de absorpție este mică. Haideți să ne uităm la bugetele anilor trecuți, în toate domeniile. De fiecare dată am avut deficite mari, și după ce ne-am uitat la sfârșitul anului la executarea bugetului, am văzut că nu am putut cheltui sumele pe care le-am prevăzut în buget, mai ales pentru proiecte de infrastructură. De aceea, noi trebuie, pe de o parte, să creștem aceste sume și iată, astăzi a fost votată în lectura a doua rectificarea bugetului, unde este crescut bugetul Ministerului Apărării, dar și bugetul multor alte sectoare din veniturile adiționale pe care le avem, din asistența adițională pe care o primim. Deci noi am crescut alocările pentru practic toate sectoarele și inclusiv pentru Ministerul Apărării. Avem și asistență din partea partenerilor pentru, de exemplu, serviciu medical, pentru batalionul de ingineri, pentru capacități de comunicare, capacități de apărare a spațiului informațional sau această securitate cibernetică. Deci avem mai multe planuri, dar nu putem peste noapte să dublăm bugetul și să-l putem implementa. Deci, oricum, pentru ca să crești capacitatea unui sector, este nevoie de timp. Noi accelerăm foarte multe procese, în același timp trebuie să fim realiști că, de exemplu, ca și în domeniul vamal, dacă nu putem, deci nu putem dubla, de exemplu, numărul de piste fără a restructura infrastructura, fără a lărgi drumul. Exact așa și în domeniul militar, fără ca să facem o reformă, să avem mai mulți militari pe contract, să avem instruiri, exerciții, atunci o dublare a bugetului nu neapărat va duce la o dublare a capacității.
A fost Natalia Gavriliță, premierul Republicii Moldova, în dialog cu Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Săptămâna moldoveană a fost dominată, printre altele, de tensiunile și disputele legate de portul Panglicii Sfântului Gheorghe, un simbol rusesc scos recent de Parlamentul de la Chișinău în afara legii pentru că ar fi asociat cu agresiunea rusească din Ucraina vecină. Este tema retrospectivei săptămânale alcătuită de această dată la Chișinău de Tamara Grejdeanu.
Opoziția parlamentară și extraparlamentară și-a chemat susținătorii să participe la marșul dedicat Zilei Victoriei, care se va desfășura în acest an pe fundalul disputei legate de interzicerea de către putere a așa zisei Panglice a Sfântului Gheorghe, pe care autoritățile o consideră simbol al războiului și atacurilor comise de Rusia în Ucraina. Socialiștii au depus în această săptămână o nouă contestație la Curtea Constituțională împotriva legii moldovene care interzice simbolurile agresiunii Rusiei în Ucraina, în timp ce în autonomia găgăuză a fost promulgată o lege locală pentru a permite purtarea panglicii bicolore negru-portocalie, care a fost însă suspendată la câteva zile de Curtea de Apel Comrat. În cea mai recentă apariție televizată, fostul președinte Igor Dodon a spus că pe 9 mai va purta așa numita panglică a Sfântului Gheorghe, considerând o mare greșeală interzicerea acesteia. Comentatoarea politică Stella Jantuan remarcă, în contrast cu declarația lui Dodon, anunțul autorităților nerecunoscute de la Tiraspol de a anula parada planificată pentru 9 mai și constată că, în contextul tensiunilor din stânga Nistrului, forțele proruse de la Chișinău ar trebui să fie mai prudente în mesajele pe care le transmit societății.
Partea transnistreană se poartă cu mult mai atent, delicat, ca să evite provocările pe teritoriul său, în comparație cu așa numite forțe proruse de pe mal drept, cum este, de exemplu, Partidul Socialiștilor, se trebuie să stimuleze această țară a spiritelor înainte de 9 mai și chiar fac acum declarații, cum a spus Igor Dodon, că speră că această panglică va fi una ca simbol al rezistenței și protestelor împotriva regimului maestantu. Această situație vrea să fie ca întotdeauna folosită de socialiști, mai mult politic decât într-adevăr are o încărcătură emotiv patriotică, ca pentru, de exemplu, mulți cetățeni din Republica Moldova, care într dar comemorează pe cei căzuți în al doilea război mondial.
Autoritățile moldovene și-au exprimat în repetate rânduri speranța că cetățenii nu vor încălca noua legislație care interzice purtarea panglicii Sfântului Gheorghe. Poliția va aplica ferm sancțiunile prevăzute de legiuitor, a declarat ministra afacerilor interne Ana Revenco, accentuând că polițiștii nu vor răspunde cu provocări la provocări, în caz că acestea vor avea loc. loc. Comentatoarea politică Stella Jantuan este de părere că guvernarea ar fi trebuit să anticipeze reacția opoziției pro-ruse de la Chișinău, care, în opinia ei, țintește dividende electorale împotrivindu-se legii care interzice simbolurile utilizate de Federația Rusă în actuala sa invazie din Ucraina.
Aici guvernarea a devenit prizonieră propriilor decizii, pentru că trebuia să ia în calcul și situația regională, adică războiul în Ucraina, și care vor fi repercusiunile acestei situații și cum va fi folosită ea de forțele pro-Rusia în Republica Moldova. Eu cred că totuși cetățenii conștientizează care sunt consecințele, urmările, că într-adevăr ei pot fi folosiți politicieni pro-ruși și nu cred că multă lume se va etala această panglică.
Pe lângă autonomia găgăuză în apărarea panglicii bicolore, la Bălți a fost organizată o demonstrație dirijată de Partidul Socialiștilor, aflat în opoziție. Dumitru Pelin, jurnalist de la Bălți, notează că nemulțumirea unor cetățeni legată de interzicerea panglicii bicolore este alimentată de politicieni, iar între timp înțelegerea lucrurilor se schimbă.
Consider că bălțenii s-au trezit. După cazul cu vandalizarea tabului și a casei comunității ucrainenilor, au condamnat acțiunile. Dacă era la început de război să fie făcut astfel de acțiuni, sunt sigur că în piață ar fi ieșit mulți susținători. Ce-ar spune că bălțenii încet au învățat lecția, se informează, a apărut și spiritul critic. Nu mai vedem deja mai bine de o săptămână pe bancheta din față, la oglindă, să fie legate panglicile Sfântului Gheorghe. Cred că legea își spune cuvântul și forțele de ordine trebuie să-și facă treaba.
Amenzile vor ajunge la 9.000 de lei pentru persoanele fizice care încalcă interdicția de a purta panglica negru-oranj, iar în cazul persoanelor juridice se vor ridica până la 30.000 de lei. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Înaintea weekendului, corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, trage linia sub deciziile luate de structurile de putere din Statele Unite pentru a ajuta, mai ales militar, Ucraina invadată de trupele Federației Ruse.
Sprijinul american pentru Ucraina și pentru estul Europei capătă în aceste zile dimensiuni concrete, de la ajutorul financiar de 33 de miliarde de dolari solicitat de administrație Congresului, până la suplimentarea cu 20.000 de militari a efectivelor americane în regiune. Ajutorul substanțial solicitat de administrația Congresului este menit să transforme și să modernizeze armatele Ucrainei și alianții NATO, să elimine rămășițele echipamentelor rusești încă deținute de membrii ai alianței și legăturile cu complexul militar-industrial al Moscovei. Aceste schimbări au pe fundal comportamentul imprevizibil al lui Vladimir Putin, ale cărui voci în presa controlată de stat din Rusia solicită acum extinderea războiului în Europa și folosirea de armament nuclear împotriva Ucrainei. În pachetul de ajutor de 713 milioane de dolari, anunțat de administrație în aprilie, este finanțată achiziția de armament american de către Estonia, Latvia și Lituania, în timp ce 10 de milioane de dolari se vor îndrepta către România, Georgia și Bulgaria. Prin eliminarea armamentului și echipamentelor rusești, se va obține și izolarea industriei de armament a Rusiei, care încă mai are contracte de reparații și întreținere pentru echipamentele folosite de țări europene. Forțele armate ucrainiene vor fi ajutate să facă tranziția către sisteme NATO, se arată într-un document al Departamentului de Stat. Asta pentru că asistența occidentală pentru Ucraina vizează războiul, dar și ceea ce se va întâmpla după el. În pachetul de ajutor pentru Ucraina sunt alocate 20 de miliarde de dolari pentru asistență de securitate, materializată în drone și piese de artilerie grea, care să ajute pe ucrainieni să respingă ofensiva rusă în Donbas. Casa Albă s-a ferit să ofere amănunte, spunând că lasă Congresul să o facă. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Dicționar european.
Patriarhul Kiril al Rusiei e pe cale de a stârni împotrivire chiar și printre prelați și ierarhi pravoslavnici. din pricina sprijinului pe care îl aduce războiului declanșat de Putin împotriva Ucrainei. Asta a readus în atenție faptul că supușenia față de puterea politică mireană a zilei e ceea ce a definit dintotdeauna ortodoxia. În schimb, exemplele de opoziție a puterii spirituale față de mai marii politici ai zilei au creat chiar și sfinți în Biserica Catolică. Unul e Thomas Becket, arhiepiscopul de Canterbury, în a doua jumătate a secolului al XII-lea, care s-a opus regelui englez Henric al II-lea într-o dispută care ținea tocmai de drepturile respective ale coroanei și ale bisericii. Mai precis, Becket a refuzat în numele papei să accepte autoritatea regelui asupra structurilor ecleziastice. După un exil pe continent și o revenire în Anglia, Becket a fost asasinat de cavaleri fideli regelui în catedrala din Canterbury în ajunul anului nou 1170. Decizia lui Becket de a nu accepta autoritatea politică mireană asupra celei a papei, văzut ca succesor al Sfântului Petru pe pământ, a dus la canonizarea sa, Becket devenind la rândul său sfânt, atât în catolicism cât și în Biserica Anglicană. Papii catolici au continuat să se opună, mai mult sau mai puțin pe față, feluriților suverani europeni, iar acea atitudine de nesupunere a spiritualului în fața puterii politice avea să se perpetueze până în secolul 20, până în timpul comunismului și al atitudinii ferme menținute permanent de un papă cum a fost Ioan Paul al II-lea, și episoade, precum a fost în Polonia soarta tragică a părintelui Popielușco, asociat cu rezistența în jurul sindicatului Solidaritatea și care, asasinat de torționare ai regimului comunist, e pe care de-a face obiectul unui alt proces de canonizare. Toate acestea nu pot însă face să fie uitate episoade mai puțin glorioase, cum a fost pontificatul lui Pius al XII-lea, papă care oficial a declarat Vaticanul putere neutră în timpul celor de-al doilea război mondial, s-a activat în favoarea unui concordat cu Germania lui Hitler și a fost acuzat de pasivitate în fața persecuției evreilor. În Rusia, în schimb, Sfântul Sinod, creat de Petru cel Mare, a fost condus vreme de două secole de un laic desemnat direct de împărat și numit literalmente, cum i-a plăcut europeanizatului Petru, Oberprocuror. Unul dintre ei a fost chiar o rudă apropiată a lui Tolstoi. Biserica Ortodoxă Rusă a fost așadar o instituție civilă până la Revoluția Bolșevică, iar funcția de patriarh abolită de Petru cel Mare a fost restabilită abia în 1917 de către Lenin. Spus mai simplu, între 1700 și 1917, Biserica Ortodoxă Rusă n-a avut patriarh. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Astăzi pe nordnews.md citiți că în fiecare zi sute de refugiați ucraineni vin la o cantină din Bălți pentru a beneficia de un prânz sau o cină caldă. Numărul lor crește de la o zi la alta, spun organizatorii, care încearcă să facă față solicitărilor. Iar ucrainenii laudă bucătăria moldovenească și mulțumesc pentru suportul acordat. Asigurarea cu mâncarea refugiaților ucraineni a fost posibilă datorită suportului organizației Old Central Kitchen, în parteneriat cu Asociația pentru Drepturile Omului Lex 21. Tot pe nordnews.md citiți că actorii din Bălți au reușit să transmită adevăratele urori ale invaziei Rusiei în Ucraina pe scena Teatrului Național Vasile Alexandri. Actorii Ciprian Răcilă și Onorin Atanase au prezentat publicului Epava Războiului, un spectacol în premieră bazat pe istoria reală a doi tineri ruși, blocați într-un subsol al unui bloc cu 9 etaje. La început, cei doi au viziuni politice diferite, dar lupta pentru supraviețuire îi face să se îndrăgostească. Teatrul Național Vasile Alexandri din Bălți este primul din Republica Moldova care a reușit să monteze un spectacol despre războiul ruso-ucrainean, care a început pe 24 februarie. Piesa a fost scrisă de dramaturgul și scriitorul rus Ivan Davidov după ce orașul ucrainean Mariupol a fost bombardat. Nord News mai scrie că încă o instituție de învățământ din nordul Republicii Moldova a fost renovată capital cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale. Este vorba despre Liceul Teoretic Alexandru Agapie din comuna Pepeni, raionul Sângerei, care a devenit cartea de vizită a localității.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final.
Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnicii, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.